makina bat. Mikel Elorza. Akaso uste izango duzue ezetz, baina albisterik izan da azken egunotan. Beste albisterik esan nahi dut. Dezibelio askoz gutxiagokoak hori bai. Albistegietako betelaneko esan genezakeen minutu horietan emandako berri batek erakarri zuen ene arreta, ni ere nengoen transcendental jarduteko Gipuzkoa osoa lolololo ari zen bitartean. Txinan jokatutako maratoi erdi batean robot batek mundu marka hautsi du. Pertsonen mundu marka alegia. Robota, korrika, bizangoren gainean inor baino azkarrago. Atentzioa eman didana da bete-betean sartuak garela superlatiboak fabrikatzeko lasterketan. Robotik azkarrena, indartsuena, argitsuena ez dakit zerena egitea da helburua. Horretan, inbertitu behar da. Ez da nahikoa robot azkarrak egitea, azkarrena egin behar da. Eta ezaugarri oso zehaz batzuk dira lantzen direnak jakina. Egunotan, eremu mediatikoa eta existentziala ia osorik okupatu duen albistea zein den kontuan hartuta, inbertsioak ekonomikoki agian badu zentzua horrek motibatzen baikaitu horrek mugiarazten gaitu, garaipenak enak. Komentario bakarra eginen dut albisteari buruz, politikari eta hautetxien eta ezain hautetxien agertzaletasuna pasada bat da. Baina industriak kapitalak. Aurka gaudenon espazio eta are simboloez jabetzeko duen erraztasun eta joera ezagututa, robot indartsu eta azkar eta oso argi eta arazoak ebazten trebeak egiteaz gain. Sentiberak eta unkiberak ere egingo ote dituen pasatu zait burutik, zaintzara amultxuki entregatuko diren robotak adibidez. Eta robot traketsak akastunak zaurgarriak. Eta oldartu naiz. Ez dezatela hortik jo arren. ChatGPT-ek eta bere lehengusuek adeitsuki tratatzen zaituzte adeitsuegiki ere, baina makinak dira ez kaitzatela engaina. Euren jokoan erori eta gu ere haiekin samurtasunez ari garela ohartzean kieto esnatu. Gogora gaitezen administraziora edo aseguru konpainia batera deitzen dugun bakoitzean telefono zartatzen gaituen makinaz, horma iragan ezin bat, kupidarik gabeko erantzun mailu automatiko bat. Bestea ere, ustez zure lagunik onena den robota ere hala izango da, makina bat, txip oso aurreratuak dauzkan destornilladore bat nolabait esateko. Makinen kontra ari ote naizen? Ez oso gogoko ditut makinak. Makinak egiten dituztenen kontra ari naiz. Beste pertsonekin kontakturik ez dagoen jendea badago, gero eta gehiago agian, transakzio guztiak makina bitartez egin eta aste osoan inorekin hitz egiten ez duen jendea. Ados beyond deiela, non eta ez duten haien bizitzaren une batean Kalashnikov bat hartu eta tiroka konpontzen. Baina tristea ez? Aste osoa hitzik egin gabe pasatzea, norberak aukeratuta, tristeago norberak hautatu gabe denean, noski medikuntza tratatuetan ez dagoen gaiz larri horrek erasaten zaituenean, desiratu gabeko bakardadea, isolamendua. Eta ongi da, alaber, makinek lanaken diezagutela lana bai lanpostuak ez. Lanpostuetan ordezkatzen bagaituzte gure lan baldintzak galdu gabe izan dadila, aurrekoa ongi, baina harreman sozialak mantendu ez ezik sustatu egin behar dira, elkar topatzeko bainoago elkarrekin egoteko espazioak landu, gimnasio eta kluben arteko diferentzia zederki asko John Turner argian. Pertsonengan, inbertitu, funtsean, dirutan neurtu ezin daitezkeen etekinak lortzeko. Naiz eta maratoi erdia mantxoseago egin. Eta lan eta zeregin hori ezin diegu makinei utzi, ez bakarrik haiekin batzuek maskotekin bezala hizketan amaituko dugulako, ezpada jendarte itza zentzugabetuta jende meta izango garelako. Jendearen arteko kimika jorratu behar dugu, ez elektronika. Eta pertsonengan inbertitu jendartea oso zapaltzailea dela onartuta, hortik abiatuta. Orain antolatua duguna, orain 10.000 urte alegia hegemonia hartzuri bortxazko jakin batzuen gainean eraikia dago. Suntxitu behar dugu, baina izan dadila beste jendarte klase batekin ordezkatzeko ez jende batuketa batekin. Makina bat asko da euskaraz, baina era berean makina bat baino ez da.